nsemmilkom jien Ived Borċ u l-kollega tiegħi Alistair Buġeja nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor bil-ħaq u sewwa. Programm imtellaq mill-laqda student tal-liġi. L-lum ser nitkellmu dwar aspett importanti ta' pajjiżna għax flimkien mal-mistednin tagħna ser niddiskutu l-Kostituzzjoni ta' Malta u konċetti kostituzzjonali bħal neutralità u non allinjament. Sabiex nagħmlu dan, ma'na fl-istudio għandna żewġ mistiedna li bla dubju ta' xejn m'għandhom bżonn l-ebda introduzzjoni. Dr. Austin Benġini, avukat, viċi tikan tal-Fakultà tal-Liġi kif ukoll lecturer f'dan is-suġġett, u l-Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, avukat u ex Prim Ministru ta' Malta. L-ewwel nett nirringrazzjakom tal-qajtu l-istedina tagħna. Nibdew fuq is-suġġett. Dr. Benġini, ħanibda minnek. X'inhu huwa l-iskop li mod ta' kif tista' temenda l-Kostituzzjoni huwa maġġoranza ta' mill-inqas żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati?
Ħaġa nsemmilkom, nawguralkom is-sena t-tajba.
Grazzi.
Faħħar bil-inizjattiva sabiħa tal-istudenti tal-Fakultà tagħna. Kostruzzjoni mhijiex sempliċement dokument legali. Fija ħafna aspetti soċjali, politiċi, illi biex isseħħ u biex tirregola pajjiż, qed ikollok konsensus kbir fuq il-valuri illi tħaddan il-Kostruzzjoni. Jiena mbagħad nisma' l-opinjoni ta' ħadd ieħor, jiena nħoss li hawn Malta ma nagħtux biżejjed importanza lill-valur tal-Kostruzzjoni li taqgħad dawk il-prinċipji demokratiċi fundamentali li fost affarijiet oħrajn tagħmilna Maltin. Nara per eżempju l-Italja, nara per eżempju l-Amerika u pajjiżi oħrajn li għalihom il-Kostruzzjoni hija ċelebrazzjoni nazzjonali. Hawn Malta naturalment kellna triq tagħna, il-Kostruzzjoni kellha triq tagħha, u x'kultant iżgħet tinqsamna milli naqadna. Però biex niġi għad-domanda tiegħek, ma il-Kostruzzjoni ta' Malta dejjem xtaqet illi tiġi emendata fil-partijiet essenzjali tagħha b'konsensus vast, mhux biss ta' maġġoranza normali, jfisser il-nofs tal-Parlament ta' Malta, imma anki saħansitra biż-żewġ terzi. Sal-1974 kien hemm element qawwi ta' referendum. Biċċiet kbar tal-Kostruzzjoni ta' Malta kien jeħtieġ mhux biss iż-żewġ terzi tal-Parlament biex ikollok konsensus politiku iħdan il-Kamra tad-Deputati, imma kien hemm ħafna artikoli li kien jeħtieġ li tmur għand il-poplu u tajt isma' dak li approva l-Parlament biż-żewġ terzi. Inkom f'referendum ta' approvaw dan. Però raġunijiet storiċi, jista' mhux se ngħid tajpju ħażin, qed ngħid fatt. Fir-riformi importanti li saru fil-1974 meta Malta saret Repubblika u fost ħafna affarijiet oħrajn, pratikalment eliminajna bliżiet mod totali li fal-każ wieħed biss il-mezz tar-referendum, ċoħ l-istrument tar-referendum bħala mezz ta' tibdil kostruzzjonali. Nirrepeti, dottor Mr. Bonnici, dak iż-żmien għexhom anke forsi politikalment, imma jiġi ngħid tajjeb jew ħażin, għax dak huma storiċi u nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll, ma naħbi xejn. Però l-fattu li neħħejna niżjed element popolari, demokratiku, kif tikkondizzjona il-kostruzzjoni tagħna fit-tibdil tagħha, ġiet eliminat. fil-1974. Bil-konsens ta' żewġ partiti ħankun ċar, u mhux qed ikun partiġan, kien hemm maġġoranza ta' żewġ terzi, u żewġ partiti flimkien emendaw dal-sib. Li kien hemm konsensus pratikalment kważi unanimu li fa' ftit membri tal-Parlament li kien jinkludu l-ex Prim Ministru dak iż-żmien Boċeri veri kien kontra għal ħafna affarijiet. Jien insostni nħoss, u forsi llum tista' tkun suġġett ta' dibattitu, fost ħafna idejat li qed jaġu jiġu ċirkolati ta' emenda tal-Kostruzzjoni, jgħix m'għandniex iva indaħlu narġgħu nintroduċu f'ċerti aspetti mhux biss iż-żewġ terzi tal-Parlament, ma li jkun hemm bżonn anke tal-referendum biex tinbidel il-Kostruzzjoni. Inżid ngħid, il-referendum għanna liġi ta' referendum, pero ma tistax tintuża l-istrument ta' referendum ma tistax tintuża biex biddel kostruzzjoni ta' Malta.
Ma sforzi x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq da' dr. Mifsud Bonnici.
Id-domanda hija għaliex due terzi u mhux sempliċi maġġoranza. Ir-raġuni hija din. Illi kieku il-Kostituzzjoni timbidel bħal liġijiet ordinarji. Il-liġijiet ordinari in ġenerali jinbidlu b'sempliċi maġġoranza. Il-partit fil-gvern jista' jbiddel il-Kostituzzjoni kif irid kieku tkun sempliċi maġġoranza u din ġrat. Għax għall-elezzjoni tal-1971 il-partit fil-gvern kien biddel dik il-parti tal-Kostituzzjoni li kienet ir-regola kemm u s-size id-numru ta' deputati f'distrett. U għamel numru ta' distretti 6-5. Kien evidenti li skop kien li jinata jinata vantaġġ il-partit li kien fil-gvern. U dak kien eye-opener li ċerti partijiet tal-Kostituzzjoni ma jistgħux jibqgħu jiġu abbużati mill-gvern b'sempliċi maġġoranza u din tiġġustifika għaliex ċerti regoli fil-Kostituzzjoni li wara kollox huwa l-kuntratt soċjali li jorbot il-popolazzjoni dawk ma jinbidlux kapriċjożament imma jrid ikun hemm kunsens wiesa'. Issa rigward tar-referendum jiena ngħidha. Tibqa' dejjem il-kwestjoni x'inhi l-maġġoranza li tkun tiġġustifika referendum u li jgħaddi bir-referendum 50 plus 1 tal-votanti jew maġġoranza ikbar. U t-tieni, jekk due terzi tal-kamra jivvota favorementa u ma jkunx hemm maġġoranza tal-poplu jivvota favorementa, allura tiġi din il-kontradizzjoni lir-rappreżentanti tal-poplu għalu mod, mentri l-poplu għalu mod ieħor. Jiġifieri hemm ħafna. Imma l-importanti mhux hekk għandu jidħol ir-referendum, imma x'inhi ġustifikazzjoni tal-maġġoranza kwalifikata biex temenda parti mill-Kostituzzjoni. U dik hi biex ma tiġix abbużata l-Kostituzzjoni mill-partit li jkollu maġġoranza sempliċi fil-gvern.
Naħseb taqblu mija waħda mill-iktar klawsoli importanti fil-Kostituzzjoni hija artiklu 2. U bażikament din tgħid li Malta hija stawt neutrali u mhux allineat. Però fl-opinjoni tiegħi dinha hija marbuta direttament ma' superpotenzi. Issa la m'hemmx superpotenzi u laqqas alleanzi militari. Ma taħsbux li forsi din tilfet mir-relevanza li se tkellha 20 jew 30 sena ilu? Nibda minnek, Dr. Mifsud Bonnici.
Assolutament le, għaliex huwa importanti li meta naqraw l-artiklu 2 tal-Kostituzzjoni. Naqraħ kollu kemmu. U jekk taqraħ kollu kemmu issib illi għal-kemm hemm referenza non allineament u għal-kemm fil-paragrafu, l-aħħar paragrafu tiegħu hemm referenza għaż-żewġ superpotenzi, fil-fatt jgħid ċarutun ħafna ħwejjeġ fid-dettall fosthom li ma nistgħux nieħdu sehem f'alleanza militari. Mela, apparti il-non-allenament, il-neutralità tagħna fisser, għax hekk hawn espressament, li ma tistax tirrofta Malta tużem kull alleanza militari, mhux ta' superpotenzi bil, tkun xi tkun, kull alleanza militari. U dik qed implika illi jekk fid-dinja minn flok superpotenzi jkun hawn 6 minn flok 2, xorta. La Malta pala neutrali ma tistax tieħu sehem f'alleanza militari, allura Malta ma tistax tieħu sehem f'ebda alleanza minn dawk is-superpotenti jeżistu. Issa meta fissu fid-dinja baqgħet superpotenza waħda jekk baqgħet, għax jiena ma ngħidx hekk, iċ-ċirkostanzi qed jinbidlu u juri li hemm superpotenzi oħra fosthom iċ-Ċina pereżempju, imma jibqa' l-fatt li l-qofol tan-neutralità hija dik dak dawk il-kliem. Malta ma tieħu sehem f'alleanza militari għaliex? Għax jiswa li Malta tkun neutrali, iżolata, imma ma tistax uħu sef għall-alleanza militari. Allura, Malta, fil-fatt, jekk neħi l-alleanza militari, Malta neutrali, tistax uħu sef għall-alleanza militari. Ġifieri, l-ofol tal-neutralità, mhux il-non-alleanment, ma tistax uħu sef għall-alleanza militari. U, il-dettali, ma jistawx nagħmlu bażi militari, ma nistawx nħallu konċentrazzjoni tal-forzi militari f'pajjiżna, ma nistawx aħna fil-fatt nħallu illi pajjiżna jiġu użat minn forzi barranin, dawk huma dettalji tan-newtralità. U nagħmlu żball jekk aħna inħallu dil kwistjoni ta' non allineament li kien raġuni storika ta' 1987 meta daħlet l-emenda, ibiddel l-ispirtu tal-Kostituzzjoni li n-neutralità hija l-ofol tagħha ma nieħdu sem febda alleanza militari.
Nafx taħseb inti fuq dan il-punt, Dr. Benxina.
Aħna qegħdin hawnhekk biex nikkejjaw dibattitu. Nħu għost ħafna jkolli dibattitu ma' dottor Carmenu li kien lecturer tiegħi, konna qed ngħidu ftit minuti ilu. Allura għallimna hu biex inkunu ta' spiritu kritiku u ta' dibattitu. Nixtieq nagħmel referenza għal punt tar-referendum, għax nisħaq fuq punt li għalija importanti. Huwa fatt li jista' jkun hemm kontradizzjoni bejn jfisser nuqqas taqbil bejn żewġ terza tal-Parlament u l-poplu. Imma għandna nemmnu li demokrazija fl-aħħar mill-aħħar qed tkun irrieda tal-poplu. Aħna nelleġu Parlament, dal membri tal-Parlament jista' jagħmlu li jridu anki jbidlu partit, anki waqgħu gvern mingħajr ma jkonsultaw min eleġihom. Din id-demokrazija tagħna mhix qed nikkritika hekk. U demokrazija tagħna hija infassla fuq demokrazijiet oħra, biex għandna dan ħażin, imma l-inqas meta niġu biex inbidlu il-patt soċjali kif korrettament Dr. Carmenu qatt, daħħal il-main stakeholders, u main stakeholders tal-Kostituzzjoni huwa il-poplu. Però din hija opinjoni ta' li nistgħu ma naqblu ma naqblux huwa fajt. Fuq kwistjoni tan-neutralità. Danu fl-opinjoni tiegħi każ ieħor forsi llum l-aqwa eżempju ta' kif il-Kostruzzjoni ma twildiċ kif twildet dik Amerikan, dik Taljana u forsi oħrajn f'mument ta' konsensus nazzjonali meta sirna indipendenti. Meta sirna indipendenti ma kienx konsensus nazzjonali fost il-partiti. Mhux dwar l-indipendenza kien hemm. Fl-opinjoni tiegħi, it-triq majestra tal-indipendenza naħseb iż-żewġ partit u l-partit l-kbar tal-lum kienet jaraw li dik it-triq ta' bil-fors irdu ngħaddu minnha. Però l-kostruzzjoni tagħna ma kienx kostruzzjoni taqbil ta' konsensus. Tant li fil-1974 saru elementi kbar li hemmhekk bdejna biex ngħidlek insowwu naġgħu niżġu forma ta' konsensus nazzjonali fuq il-Repubblika, fuq affarijiet oħra. In-neutralità, każ ieħor klassiku. Ma twilidniex. Aħna naturalment pajjiż neutrali, ma kienx hemm konsensus naturali fost il-poplu Malti li aħna għandna nkunu pajjiż neutrali. Żviluppa ruħu, m'hemm xi ħażin, però żviluppa ruħu moment meta Malta kienet għaddejja minn kriżi kostituzzjonali. Kienna gvern dak il-moment illi ma kellux il-maġġoranza tal-poplu. Fl-aħħar fl-elezzjoni ta' qabel ta' 1981 kien hemm sitwazzjoni ta' riżultat pervers, kellek il-maġġoranza tal-poplu illi vota għal partit u maġġoranza tas-siġġiet il-partit ieħor. Mela fl-emenda tan-neutralità kien hemm a package deal. Fija neviza miex ħaġa ħażina. Però għal darb'oħra aħna naraw il-kostruzzjoni bħala biex ngħidlek il-mezz kif naqdu situazzjoni fejn ma konniex qegħdin naqblu. mux ennajdu, ejja ħanaqblu, ħanikrejaw kostruzzjoni naturali tagħna li tibqa' għaldejjem jew għal ħafna snin. Mela biex ikollna l-emendi tal-maġġoranza, jifisser biex aħna ndaħlu fil-kostruzzjoni ta' Malta l-emendi tal-maġġoranzi fil-każ li partit ma jirbaħx is-siġġijiet pro jirbaħ il-maġġoranza tal-voti, fija daħlet ukoll parti miftejjin il-kwistjoni tan-neutralità. Dan qed ngħidu mhux jien personalment nara xejn ħażin li Malta tkun pajjiż neutrali, assolutament ta' xejn. Però huwa ċar, kif anki Dr. Carmeno qal, illi tħallna f'dettall li minn flok tagħti viżjoni ta' qbil nazzjonali, ridna norbtu x-xulxin, għax ma nafdawx x-xulxin. Mela, għad-dettal kollu l-tarċna ma stax tintuża għal dak ta' superpotenzi, illi ma stax niformaw parti tal-alleanzi, għad-dettal kollu. Għad-dettal
li zindidita kif jgħidu l-Ingliżi.
Għad-dettal li zindidita li ma il-kostruzzjoni, il-moment li tridu ċijaf, dokument tekniku legali. Il-moment li tagħmel il-kostruzzjoni xi ħaġa biex tara aħna ftehmna, imma ħanorbtu idejna biex dak iftejjim għadha pitada jekk ikun hemm tibdil ta' gvern, gvern ieħor ma jbiddix dak li aħna ftehmna. Mela llum jien fil-gvern. Jiena nagħmel il-konċessjonijiet biex ikun hemm ftehim kif li hija ħaġa tajba. Imma issa norbtok biex għadha pitada int tkun fil-gvern, mela ma tistax tbiddel id-dettall. Iwa dan li jinkwetani, mux il-fatt ta' kħahnix neutrali jowla, jina Malta nasib imxie t-sow dal-ħasnin pala pajis neutrali, għadir li nasib il-kustjoni, miex jekk Malta tibqax neutrali jowla, ma jidix illi dini il-kustjoni, imma il-kustjoni il-lum, għanna l-fejn norbtu l-xurxi bid-dettal, jekk il-kostruzzjoni tajt, nistgħu nipparteċipaw in peacekeeping initiatives taħt il-kappa ta' ġinus magħquda. Għadri, maħniċ għed najdu Malta maħdix kun bebda mot parti mill-operazzjoni internazzjonali ta' peacekeeping. Jien fl-opjoni tijaj, għanna, jekk għanna ma jidix li jem xie movement għawi biex naħu il-definizjoni ta' neutralità li Malta tibqa jowle neutrali, nasibqa ufti ta' konsensus li nibqaw etni femjien. Però ċertament, kif nistgħu ngħidu aħna daw dettall kollu ta' natura iżjed politika non allineament. Però non allineament fis-ser li inti iżomm l-ekwidistanza li inti ma tissieħibx ma' blokk ta' potenzi li dak żmien kienu ta' natura komunista, l-Warsaw Pact, u blokk li kienet dominata mill-Amerika bin-NATO b'kollox. Li fi żmien meta nkitbet dik kienet vera kwistjoni aħra. Ftit snin wara, Malta stess kienet parti minn summit fejn ta' kollu mbidel. Ma meta l-kostruzzjoni tipprova titħol ċertu dettall politiku ta' dak il-mument u bl-intenzjoni iżjed li torbot milli illi nimxu flimkien għal-futur, jifisser li l-lum ħafna biċċa kbira minn dik il-definizzjoni kienet validat għal dak iż-żmien, però l-lum bla sens. Superpotenzi kif qal sew Dr. Carmeno hemm redefinition qawwija li anke l-Amerika, l-lum veru, l-Amerika stessa qed tgħid imma niex iżjed il-potenza li kont qabel għandi bżonn l-għajnuna tagħkom, iċ-Ċina, l-Indja, ma dik waqgħet. Il-kwistjoni ta' non allineament m'għandha ebda sens ta' xejn fl-opinjoni tiegħi. Mela, jew se nemendawa. Jew aħjar fl-opinjoni tiegħi, inneħħu d-dettall, inżommu l-prinċipju tal-neutralità u nħallu konna fiduċa fina nfusna illi aħna r-rappreżentanti tagħna jkunu jafu jmexxu Malta bħala pajjiż neutrali hekk kif isir f'kostruzzjoni oħrajn.
Jien jidher li nridu kunu preċiżi storikament. Li jiena il-Kostituzzjoni tagħna ma kellix l-appoġġ popolari, qed ninsew. Illi fil-1964 sar referendum. Il-Kostituzzjoni ġiet approvata maġġoranza relattiva dikinhar. Quindi, it-teżi li kull tibdil kostituzzjonali għandu jirriżulta mir referendum, fil-fatt hekk ġara fil-1964. U kienet mhux maġġoranza ta' 50% tal-votanti inqas. Imbagħad fin 1974 saret il-Kostituzzjoni li għandna llum u kien hemm maġġoranza kbira fil-Parlament barra sitta li votaw kontra. Ma pija l-Kostituzzjoni ta' 74 kienet maġġoranza kbira fil-Parlament. Allura dil-kwissjoni tar-referendum ħallu wix tħawdilna il-kwissjoni tan-newtralità assolutament. Għaliex? Għax anke kieku biex tinbidel il-Kostituzzjoni rridu referendum, għandna nibdlowha il-newtralità jew le, ġifieri, hemm ikkonċentra fuq il-newtralità. Il-qofol tan-newtralità hija jekk għandniex inkunu f'alleanza militari. Naqblu li newtralità għal-Malta għandha tfisser ma tkunx f'alleanza militari. U jekk ma tkunx f'alleanza militari Malta. Allura, għalfej din sembidlu id-dettali tal-Kostituzzjoni. Rigward il-non allegament ma naqbilx illi billi spiċċat waħda mis-superpotenzi jekk spiċċat inti tista dik il-kunċett non allegament m'għadux validu għalik. Għax non allegament ifisser li inti ma x-xaqleb ma jibda naħar. Issa meta minflok żewġ naħar baqa' lek naħa oħra, naħa waħda. Inti għandek dritt mur ma dik il-naħa u jien ngħid le, għasset tiġi allinjat ma dik li baqgħet. Mela allura in-non allinjament bħala konċett huwa validu anke jekk minflok wieħed ikun hemm sitta u jekk ma jkun hemm wieħed biss minflok tnejn. Jiġifieri aħna qed inħawdu. Rigward id-dettalji, meta nitlu fid-dettalji x'hemm ta' ostakolu għall-progress ta' pajjiżna soċjali, politiku, ekonomiku bil-dettalji li fiha. Issa niftakru li dan l-status mhux ħaġa mitluba fil-Kostituzzjoni biss, dan hija status li l-United Nations sabzati bih għax fin 1970 tajjina lill-United Nations u ġiet ċirkolat mal-pajjiżi kollha tad-dinja x'inhu l-status ta' Malta. U il-ftehim ta' ħbiberija valitarja huwa dipendenti għal kif inhur kif tgħid il-Kostituzzjoni. Kelma b'kelma dak li hemm fil-Kostituzzjoni hija kelma b'kelma skont il-ftehim valitarja u skont ma fżajna lill-United Nations. U l-Italja għandha fil-ftehim illi hi jekk aħna ma nosservawx dak il-ftehim kif miftehem magħha. Allura dak il-ftehim hija libera li tinħall. Jiġifieri din hija se jisima anke d-dettall. U l-importanti huwa li d-dettalli hawn huma relevanti u importanti għalina li nosservawhom għal dawn iħarsuna minn ħafna gwar.
Tiżist l-impressjoni li n-newtralità ta' Malta intużat wis bħala karta politika u dan jħarġ kol anke mill-kotba tal-istorja. Ħafna jgħidu li daħlet il-klawżola fil-Kostituzzjoni għaġi sfurzata bħala parti mill-pakkett ta' klawżoli kostituzzjonali li kienu jinkludu l-prinċipju li jmexxi l-pajjiż minn jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti fl-elezzjoni. Taqblu ma din l-interpretazzjoni forsi nibda minnek, Dr. Pellegrini.
Diġà għamilt, anticipajtek. Però, sawa għattajt, diġà għamilt referenza għad il-kwistjoni u nixtieq nisħaq fuq għal-darboħra. Illi nsaqsu li nafusna d-domanda għal tele darba sanajda. Il-Kostituzzjoni edem biex taqqadna, edem biex taqmel kull sforz biex il-poplu jħossu imsiħeb ma din il-karta fondamentali, jew din edemmek biex taħt ir-regola ta' żewġ partiti isa statut tal-bi-party politics li sfortunatament qed toħnoq ħafna mill-demokrazija ta' Malta. U għandna ngħiduha, iż-żewġ partiti li qegħdin fil-Parlament jifasslu il-Kostituzzjoni tagħhom taħ, il-kostruzzjoni taħna, ħafna drabi, biex jipoġġu il-ftejjin ta' bejnietom, miflok jitbux kontratt, eja, ħankun. Miflok jgħam xi forma ta' kontratt, eja, ħnajdu hekk biex natu eżempju, jew xi forma ta' ftejjim storiku, jużaw il-kostruzzjoni. Rajna biżejjed, l-emendi, biex forsi naqleb mux il-diskorsi mal-sib, illi l-emendi fejn il-partit iż-żgħar dal-pajis jisostnu illi il-riformi għall-emendi elettorali edin l-emmek mux biex jgarantixxu il-proportion representation system. Imma biex jissaħħaħ il-two-party system u two-party system il-nis kif jivvotaw jibżaw minflok dan għandna sistema elettorali li suppost tagħtina ħafna partiti. Minflok għandna sistema elettorali li meta tagħti l-ewwel preferenza tiegħek tibża tagħtiha li forsi xi ħadd li ma jkunx ta' żewġ partiti għax hemm is-sistema tal-maġġoranza. Il-punt li qed ngħid huwa dan. Illi l-kwistjoni tan-neutralità titpoġġiha u naqbilha lura mal kif impostajt il-kwistjoni, mhux għalija. Imma li tpoġġiha fil-fatt, li kif tejjim, bejn żewġ partiti. Biex daw żewġ partiti jgarantixxu li żied element fondamentali li suppost laqqas biss għandna kellna ndumu ħames snin niddiskutuha minn 1981 sa 1986, illi dak il-partit jirbaħ il-maġġoranza tal-voti, għandu jkun garantit li jkollu l-maġġoranza assoluta tas-siġġijiet. Allura għaliex? Għaliex irbatna prinċipju daqshekk fondamentali għad-demokrazija ma prinċipju politiku. Jien nirrepeti, ma li ebda problem li Malta tibqa' pajjiż neutrali personalment, imma l-mod kif saret kien eżerċizzju partitiku. Kien eżerċizzju ta' definizzjoni politika biex jintrabtu bejniethom b'dan min ikun fil-gvern mhux se jbidde dak il-ftehim li ġara fl-86. Li ġara fl-86. Tant li mbagħad jgħid wara nbidel il-gvern tara partit nazzjonalista u dan jisu m'hemmx rieda tinbidel. Mela biex din tinbidel insaqsijien għandna narġgħu niftħu dibattitu sħiħ fuq affarijiet oħrajn? Ma nafx. Mela insostni l-kwistjoni li iva il-definizzjoni tan-neutralità ta' Malta kif inhi hija ristrettiva, iżejjed, hija waħda kienet tifforma parti minn dak il-pakkeġġ li ngħidu, mela isma' aħjar naqblu fuq ċerti affarijiet illum biex insalvaw demokrazija u hawnhekk iż-żewġ partiti għamlu, jien mhix qed titfaħtija fuq naħa jew fuq oħra, kien qed ftehim ta' żewġ naħat. Kien hemm konsensus, hawn mhix qed nkun partiġan, ma l-fatt jibqa' illi ħallew barra għal tieni darba il-possibilità li l-poplu jkun parti mill-proċess ta' riforma tal-kostruzzjoni nifisha. B'dan illum ngħidlek hawn maġġoranza fil-pajjiż jien inħoss, ma nafx forsi qed nagħmlux ta' xi xhieda, illi dik id-definizzjoni llum hemm bżonn li tarġa' tiġi maħsuba mhux politikalment biex inġibuha up to date ma' żminijiet tal-lum. Dan ma tistax issir għax issa iż-żewġ partiti jibżgħu illi jiġu akkużati li qegħdin jarġgħu jmorru kontra ftehim li sar biex aħna salvaw demokrazija. Dan hu l-inkwiet tiegħi il-kostruzzjoni hija illum rabta ta' ftehim bejn żewġ partiti li qed tikkrea qasma bejn id-dinja politika u d-dinja tas-soċjetà u l-kostruzzjoni sfortunatament qed tiġi wisq hijacked fl-opjoni tiegħi mal-partiti, mad-dinja tal-partitokrazija u qed tkun iżjed lin mill-poplu mill qatt kienet.
Però fil-verità naħseb illi il-prinċipju tan-neutralità u non-allineament għadhom qatt m'għaddew mit-test legali. Naħseb li kien hemm żewġ okkażjonijiet fejn dan sa ġie ttestjat. L-ewwel każ kien meta daħal il-bastiment Amerikan USS Lasall fit-tard sna ta' Malta. U riċentament is-ħubija ta' Malta fil-Partnership for Peace li huwa estensjoni tan-NATO. Ma nafx taħseb.
Naħseb maħniex preċiżi jew għaliex kien hemm core testing ta' tal-prinċipju. Preċedentement, meta daħlu ċejjex tal-gwerra, saret kawża u l-qorti qalet li m'hemmx interess ġuridiku. Il-problema hi l-artiklu 2 tal-Kostituzzjoni mhuwiex artiklu li tista' inti tenforzah f'kawża. U mhux id-drittijiet kollha huma enforceable. huwa artiklu li jiddikjaratorju importantissimu. Hemm ħafna artikli fil-Kostituzzjoni jiddikjaraw prinċipji importanti, imma mhux l-artiklu 2. Per eżempju, il-nieħdu tal-Fundamental Human Rights. Dawk artikli importanti wkoll. Dawk mistgħux jinbidlu b'sempli xi maġġoranza. Imma u jistgħu jiġu enforceable, tista' ssir kawża fuqhom. Imma l-prinċipji li hemm fil-Kostituzzjoni, ir-right to work, fil-bidu, right to life, dawk ma tistax tagħmel kawża fuqhom, għalmenu sissa m'hemmx deċiżjoni tal-qorti li tagħti dritt lill-ċittadin li jfittex il-gvern għaliex mhux qed josserva il-prinċipji li hemm fil-Kostituzzjoni. Imma kien hemm kawsa, imissa ħalli mmorru għal.
Forsi fuq l-istess argument ma taħsibx illi forsi tkun aħjar jekk dan
il-naħseb, imma dak ampoġġu allura mbagħad l-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni anki dan l-aspett politiku tagħha fidej l-imħalfin. U hemm xtejt favur jew kontra. Imma l-importanti huwa issa dak li qal fil-bidu Dr. Bencini, ċoe qabel, ċoe illi il-ħrafa li ilna ngħidu minn 1987 illi l-emendi li saru fin 1987 u jiena kontri ressaqthom kienu biex insalvaw d-demokrazija mu veru xejn. Illum għandna gvern li m'għandux il-maġġoranza assoluta ta' dawk li votaw, maġġoranza relattiva, jiġifieri, jekk tgħodd il-voti tal-partiti tal-oppożizzjoni jiġibu iktar minn 50% u il-partit fil-gvern m'għandux 50%. Jiġifieri, il-prinċipju tal-maġġoranza hemm l-aspett tal-prattiċità tiegħu. Issa ġara fil-1987. In 1987 il-partit fil-gvern ħallas bil-poter biex jidħol il-kunċett tan-newtralità. Il-Partit Laburista ċeda li jżomm il-poter jew irriskja li jżomm il-poter biex jiddaħħal in-newtralità. Il-Partit fl-Oppożizzjoni ċeda il-politika barra dejja tiegħu għax kienet politika allenjata mal-punent biex jirbaħ il-poter. Mhux għad-demokrazija biex jirbaħ il-poter. Mhux kwistjoni ta' demokrazija, kwistjoni ta' biex jirbaħ il-poter saj. Minnaħa tal-Partit Nazzjonista u din hemm bżonn istorikament nagħmlu għaċara għax kull darba jgħidu għal-demokrazija ġar, mhu veru xejn. Il-kilba tal-poter li ġalet lill-partit fl-oppożizzjoni jirrinunzja għal-politika barra dejja tiegħu li kienet politika tal-punent. U allura illum għandna dawn l-affarijiet narawhom issa li għadda żmien u m'għaddi fissa ħanna tal-mument narawhom iktar b'oġġettività. Jiena nippreżenti li għawġu l-università inkunu ħafna iktar oġġettivi meta niġu biex nanalizzaw u nifhmu fatti storiċi li ġa u jien ieħu gost li għaw din l-okkażjoni biex ngħid li fil-fatt mhu veru xejn tad-demokrazija ta' 1987. Il-kilba tal-poter li kienet iċ-ċavetta li sar il-emendi fil-Kostituzzjoni.
Rajt taħsbu li wasal iż-żmien li jsiru emendi fil-Kostituzzjoni sabiex tiġi riflessa il-realtà ngħidu aħna politika tista' odjerna da minnek forsi Dr. Bencini.
Alistair, semma il-Partnership for Peace. Nixtieq nagħmlu forsi aċċenn għal il-kwistjoni, għax idħol kwistjoni anke tal-subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għax tallaċċa mal-punt li qed tgħid int. Malta ma hemm ebda restrizzjoni kostruzzjonali bil-mod kif Malta tista' tiddefendi lilha nifisha għal ħares. X'għandna pajjiż żgħir u l-mezzi ta' difiża tagħna jistaw dejjem ikunu dak li huma, qatt ma jistgħu jkunu li aħna nsiru xi superpotenza nukleari għal ħares, baqas irridu nkunu, ħankunu ċari. Mela Dr. Kalmeno qal għandna trattati. Trattati ma' pajjiżi oħrajn. Trattati ta' difiża. Mela id-dinja militari mhix xi ħaġa li jeskluża kompletament għall-azzjoni ta' gvern ta' Malta, basta li tkun taħseb għad-difiża tagħha nifisha. Li qed jiġi kompletament negat permezz ta' dal-emenda tan-neutralità hija dak li jissejjaħ a collective security system, wara jekk pajjiż jiġi attakkat, ngħidu aħna n-NATO, jekk l-Amerika daqs tant eluf ta' mili l-bot minn Malta, jekk Malta kellha tifforma parti min-NATO, jew kellha tifforma parti miex jaqda militari oħra fejn hemm collective self-defense, lateralment li aħna nitlu fi gwerer ta' difiża kollettiva, jiġu mhux gwerer li allura direttament joqtu l-immedjat ta' difiża tagħna. Mela, naturalment, Malta assolutament ma debda restrizzjoni li taħol dak li hemm bżonn biex aħna nkunu pajjiż illi nipparteċipaw f'inizjattivi li jġibu l-paċi, huma x'inhuma, basta tkun rieda tagħna, riedela ma tkunx ta' aggressjoni lejn potenza pajjiż ieħor u dan qatt ma nista' nkunu aggressuri. Qatt ma nistgħu nipparteċipaw f'kolunkwe gwerra jew azzjoni militari tpoġġina lilna bħala aggressuri. Jew li niddefendu li xi ħadd ieħor, xi pajjiż ieħor, fuq xi aggressjoni dak il-pajjiż jista' jkollu, jista' jfaċċa. Mela hawn ma laqas iridu ngħidu li din hi esklużjoni totali minn il-politika barranija ta' Malta jew sigurtà nazzjonali tagħna tiġi maħsuba maħsuba sew, basta li nżommu r-riedni tal-foreign policy tagħna ma kunux parti minn a collective you know, system o sistema kollettiva. Allora dak is-sens għal ma sax niformaw parti minn alleanza militari jisu tipo NATO dak li kien il-Warsaw Pact. Però da ma jfissix aħna mbagħad, per eżempju, żgur u naqblu ma nistgħux inkunu aħna neutrali fil-gwerra kontra terrorizmu. Ħafna mezzi kif tiġi l-ida dil-gwerra. Hemm min jiġi l-ida fuq bażi militari bħall-Amerikan, nistgħu naqblu ma naqblux, bitlu ġo pajjiż bil-forzi tagħhom, għax dak il-pajjiż seta' kien biex ngħidlek ċentru ta' terrorizmu. Issa naqblu ma naqblux, Malta dik ma nħoss li tista' tagħmilha. Għaliex aħna naqdu soldati tagħna, ngħidu l isma' morru f'dak il-pajjiż, invadu dak il-pajjiż għax hemmhekk jista' jkun hemm it-terrorizmu. Ma nafx, jiena qajjem domanda tajba. Però jien nkun ftit bħala avukat anpoġġu hekk, ma narajx daqshekk faċli meta naqra dik il-section tan-neutralità li aħna nifformaw parti ta' xi azzjoni kontra terrorizmu. Imma bat Malta fil-gwerra ta' terrorizmu kontra terrorizmu mhijiex neutrali u perswas li diħu kol azzjoni li neċessarja ta' kolunkwe natura fil-limiti naturalment ta' neutralità ta' sezzjoni ta' section. L-istess il-partnership for peace ma nabda fjan nifisa kontradizzjoni li aħna nissieħbu ma' pajjiżi oħrajn. Basta li aħna ma kunux mezz ta' aggressjoni kontra pajjiż ieħor. Naħseb din hija importanti. Jien diġà ċennajt fuq il-kwistjoni ta' l-Kostituzzjoni tagħna, iżjed milli emendi da' dissezzjoni ta' dissection da' dal-artiklu ta' dak l-artiklu ieħor. Jien anħoss u qed nisma' dal-opinjonijiet anki jsiru minn nies awtorevli fatta Peter Sarixhom Glot qed isemmija. Semmija kif programm preċenti. Il-fatt li l-lum tħalna fl-Unjoni Ewropea. Mussa bidde xej mill-Kostituzzjoni tagħna, il-Kostituzzjoni tagħna hija tagħna. Imma irridu nibdew naħsbu illi l-Kostituzzjoni u hawnhekk nissieħeb ma' dak li qal Father Peter Sarixhom Glot reċentement fuq television fuq Super One, qal qed jiġi l-waqt illi hekk kif il-Kostituzzjoni ta' 1947 kien hemm biex ngħidlek l-imsieħba soċjali kienu konsultati. Meta ġiet il-Kostruzzjoni ta' 64, veru kien hemm referendum, però ma kienx hemm konsultazzjoni. Tlief mal-partiti politiċi li ġew mlaqqajn mill-gvern Ingliż fil-Marlborough House u hemmhekk il-partiti politiċi tkellmu fuq dokument legali imma s-soċjetà ġenerali. Akret barra. Unħoss li il-mekkanizmu da mhux ħaġa sir f'sena, li llum partikolarment qegħdin f'realtà ġdida li tista' tfisser anki aħna ovvjament qegħdin f'realtà iżjed internazzjonali, illi ġie l-waqt li ngħidu di l-kostruzzjoni tagħna. Hija rifless biss ta' ftehim li kien hemm bejn il-partiti, jew jeħtieġ niftħu staġun ġdida ġdid ta' dialogu mal-poplu kollu, mal-insieba soċjali kollha biex naraw x'nistgħu naħsbu mill-ġdid fil-kostruzzjoni ta' Malta. Il-partiti politiċi jeħtieġ illi dak l-Ingliżi jgħidu let go a bit. Let go. Fortunatament maturajna, fortunatament għaddejna minn ħafna kriżijiet u l-huma ħafna iżjed konsensus f'dal-pajjiż milli qatt naħseb qatt kellna fuq ħafna issues. Nistgħu naqblu ma naqblux, nistgħu ngħidu forsi ma misniex għamilek, missallum naħseb iż-żewġ partiti. Ma tantx hemm ħafna affarijiet fifta ta' kellna fi żminijiet 60, 70, anki 80. Li qed jifridhom fuq bażi kostruzzjonali. Ma għaliex ma niddawx proċess staġun ġdida. U ngħid iva allura, mhux konfessjoni ta' newtralità, sistema elettorali, mhux aħjar nagħġu naqbdu bil-mod u ngħidu is-sistema elettorali. Hija dak li jrid il-poplu, jew hija mezz kif iġġiel il-poplu jivota żgur favur iż-żewġ partijiet il-kbar. In-newtralità tista' tkun waħda minnhom. Imma hemm ħafna fatturi oħrajn li ngħid ħa naraw. X'nistgħu aħna ndaħlu fil-kostruzzjoni tagħna biex nagħmlu iżjed partiċipattiva. U jiena sostnejt u sostni iva bżonn naġgħu ndaħlu r-referendum bħala waħda mill-affarijiet għalfejn għandha tibda l-kostruzzjoni.
Ma forsi domanda.
Nara stramba di għax sena ilu u msejħu dis-sena daħlet fis-seħħ il-kostituzzjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea għamlet minn kollox biex flebda pajjiż ma jkun hemm votazzjoni popolari u fl-Irlanda kellha bilfors issir għax il-Kostituzzjoni tal-Irlanda tiżjiġ. Imma l-Unjoni Ewropea meta ġiet biex tbiddel l-istatut tagħha, l-Kostituzzjoni tagħha, it-Trattat tal-Lisbona, insistiet li ma jsirx bil-votazzjoni popolari. Allura qed ngħidu tibdi fil-Kostituzzjoni ta' Malta irid isir bir-referendum. Imma apparti mdiet. Għax din miex il-kwistjoni ta' dibattitu illum. Il-kwistjoni hija jekk il-fatt li aħna qegħdin fil-partnership of peace u li aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea x'kontra l-Kostituzzjoni. U għaw irridu nkunu kategoriċi. Kategoriċi. Il-partnership of peace hija alleanza militari. L-iskop jekk hux għall-paċi jew le hija ħaġa oħra. Imma alleanza militari. U allura hija kontra l-Kostituzzjoni. Il-partnership of peace hija partni mill-NATO. M'hemmx kwistjoni. Għandi hawn id-dokument tal-aħħar dikjarazzjoni tan-NATO.
Manka forsi pajjiżi oħra li huma neutrali li huma parti
mill-partnership of peace. Imma m'għandhomx għaddik jil-qofol. Hija għalhekk id-dettall tan-newtralità tagħha importanti. Għax il-newtralità tagħna tgħid espressament. Tfisser, ma nistax nieħu sehem f'alleanza militari. Mela, dak il-pajjiż hu newtrali, imma m'għandux dak il-divjet, ma tapplikax għalih. Mentri jew dan hu l-aħħar dokument tan-NATO fejn m'hemmx dubju, il-partnership of peace hija trattat bħala parti mill-organizzazzjoni tan-NATO. Issa x'inhu l-iskop tagħha hemm hija tal-paċi u jiena qed mhux għall-paċi xejn, għax l-Afganistan paċi. Dak li ġlis kollu li hemm. Irak paċi wkoll għalhomna u biex iġaħlu d-demokrazija. Imma il-fattu li aggressjonijiet qed isiru. Imma l-importanti huwa il-fatt li aħna fil-Unjoni Ewropea kontra l-Kostituzzjoni u se ngħid għaliex. L-Unjoni Ewropea iddeċidiet li jkollha common foreign policy. Common foreign policy, x'inhi? Politika barranija komuni għal pajjiżi kollha, inkluż Malta. Issa jekk il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea mhix politika barranija ta' neutralità, mela allura dik il-politika common foreign policy li qed li l-Unjoni Ewropea tinsisti li tapplika l-Malta, miex il-politika ta' neutralità li hija politika barranija ta' Malta. Mera Malta bil-fors u diġà Malta qiegħda taħt pressjoni kbira lill-Unjoni Ewropea mhux biss mill-United States skont l-ambaxxatura Belga biex biddel il-kunċett ta' neutralità tagħha li tkun tista' segwi u tonora il-Common Foreign Policy. Se jkun hemm u diġem rappresentanza l-Unjoni Ewropea jitkellem għall-pajjiżi kollha inklusa l-Malta, Lady Ashton. Dina qed titkellem skont il-politika komuni tal-Unjoni Ewropea li mhix politika tan-neutralità, mela Malta bil-fors ikollha tirrinunzja l-politika tan-neutralità jekk darba l-Unjoni Ewropea timponi fuq Malta il-Common Foreign Policy bil-fors.
Però forsi qed jista' argumenta li meta Malta ddiet parti mis-sovranità tagħha lill-Unjoni Ewropea, peress li kien hemm din il-klawsola tal-neutralità u sovranità, u normalment forsi dik jista' jkun li ma ddiċ lejn Brussell, ma nafx forsi x'taħsibu fuq dan il-punt.
Il-Qorti Kostituzzjonali Tedeska ġiet faċċata għad il-problema tal-kostituzzjonalità meta Ġermanja. Il-gvern Ġermaniż kien les biex jidħol u jiffirma it-Trattat ta' Lisbona. Trattat ta' Lisbona huwa preċiżament il-pass li jmiss fatt seħħ issa fil-mod kif l-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa. Jien naħseb hawn hu l-qofol tal-kwistjoni. Kemm fil-kwistjoni tan-newtralità u kemm fil-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Tedeska ħarġet kriterji ċari. Ma jkunx kontra il-kostruzzjoni ta' pajjiż li il-pajjiż min rajħ jfisser l-istituzzjonijiet, il-Parlament tal-Ġermanja u l-poplu tal-Ġermanja, min rajħ mhux għax huwa obbligat, mhux għax ġi deċiż minn xi organu tal-Unjoni Ewropea, imma għax il-pajjiż bil-Parlament. Jekk jiddeċidi u il-Parlament Tedesk kif deċida l-Parlament Malti, illi jiddeċidi jimxi flimkien ma' ħaddieħor, dik ma tmux kontra il-kostruzzjoni tal-Ġermanja. U ħarġu argumenti ħafna simili li jgħid Dr. Carmenu, vodri hemm moviment legali qawwi l-Ġermanja li qajjem ħafna diffikultajiet. Preċiż wieħed minnhom il-Common Policy tal-Foreign Affairs, għallu maħna l-Germania se nitilfu il-sovranità tagħna qed mur kontra l-kostruzzjoni tal-Germania dak għandhom restrizzjonijiet minħabba l-passat tal-gwerra dinjija, u hekk qalu u argumentaw fuq bażi legali li dik mur kontra l-kostruzzjoni tal-Germania li mhumiex neutrali m'għandhom iżjed restrizzjonijiet biex jipparteċipaw f'avventuri militari ħanpoġġu hekk minħabba l-passat tagħhom. U l-qorti kostruzzjonali tedeska għanet le. Għax il-kostruzzjoni sakemm huma l-organ, sakemm hija huma l-istituzzjonijiet Ġermaniżi, tedeski, kif kienu l-istituzzjoni ta' Malta, li għaddew inverted commas, inti ma tgħaddix poter, il-poter tal-Parlament tagħna jibqa' assolut. Imma qegħdin nimxu ma' pajjiżi oħrajn, l-istess il-Partnership for Peace. Ħadd ma jista' jkmandana jekk il-Partnership for Peace tintuża għax ħadd għaskop ta' aggressjoni, aħna najdu, oh thank you, ma n-man jġuġ. Dakku dik il-differenza, mara biex n-sostni, biex nala, mem ebda kontradizzjoni, jo ebda nuqqas ta' sovranità, jo nkella antikostituzzjonali sakemm, huma l-organi ta' pajjiż li jaraw kif jissieħbu mal-Unjoni Ewropea.
B'xorti ħażina wasalna fit-tmiem programm ieħor fi sensiela bil-ħaq u sewwa nispera li intom is-semmija sibtuh interessanti kif wara kollox sibni ħaħna. Nirringrazzja lill-mistiedna tal-lum Dr. Austin Bencini, il-Viċi Dekan tal-Fakulta tal-Liġi u lill-Dr. Carmenu, Mifsud Bonnici, ex-Prim Ministru ta' Malta, talli kienu magħna u taw l-opinjonijiet tagħhom fuq dan is-suġġett tul dan il-programm. Nirringrazzja wkoll lill-membri fit-tim tal-produzzjoni Selim Buħaġar u Paul Borch. Bil-ħaq u sewwa ikun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Alistair Buġejja flimkien ma' Evet Borch nixtiequlkom is-slim u s-saħħa.